Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 14-nji dekabry, hepdäniň senbe güni. Hepdäniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Prezident Donald Trump'ın administrasiýasy Amerikanyň Merkezi Aziýa boýunça täze strategiýasyny çap etmegi göz öňünde tutýar. Bu energiýa sirişdelerini baýsy bitdi. Hitaýyň we Russiýanyň täsiriniň artmagynyň we Awganystandaky jeňçileriň regionyň durnuklylygyna awandyrýan howpunyň fonuna gabat geldi. 13-nji dekabrda Döwlet Departamentiniň resmiýeti Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýanyň 5 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklaryny ýaýbaňlandyrandygyny aýtdy. Mundan burun öň ol Kazakstanyň daşary işleri ministri Muhtar Tilewberdi bilen gepleşikler geçiripdi. Iýulda soňky 4 ýylyň içinde ilkinji gezek Amerikanyň delegasiýasy Kyrgyzstana sapar edipdi. Noýabrda bolsa Döwlet Departamenti Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredowy kabul edipdi. Amerikanyň resmiýetiniň sözlerine görä, geljek ýazda Döwlet Departamentinde täjik we özbek hökümet delegasiýalary bilen hem ýyllyk konsultasiýalar geçiriler. Regional we iki taraplaryň gatnaşyklary Trump administrasiýasynyň Merkezi Aziýa strategiýasy babatyndaky maksatlaryny we iler tutýan meselelerini şöhrelendirýär. Biz munyň ýakynda jeňmeçiligi hudurlanmagyna garaşýarys. Strategiýa biziň Merkezi Aziýa bilen siýasy, ykdysady we harby gatnaşyklarymyzy giňeltmek baradaky tutan ýerligimizi görkezýär diýip Döwlet Departamentiniň ýokary derejeli wekili 13-nji dekabrda aýtdy. Bişkeň suwdy Azatlyk Radiosynyň gyrgyz gullugynyň onuň habarçysynyň we klub habar saýtynyň doňdurulan bank hasaplaryny açmak baradaky tobokganamany kabul etdi. Mundan öň korrupsiýa dabasynyň merkezinde bolan täsirli gyrgyz maşgalaty ýokarda agzalanlara garşy şikaýet bilen suwda ýüz tutupdy. Matraýymowlaryň maşgalatynyň kanuny wekilleri doňdurulan hasaplaryň açylmagyny resmi taýdan soranyndan soňra 13-nji dekabrda Sverdlowyň etiraf suwdy degişli hukmy çykardy. Şol bir wagtda Azatlyk Radiosynyň gyrgyz gullugyna onuň habarçysy Ali Toktakunowa we kluba garşy töhmet atmak aýplamasy esasynda açylan iş dowam edýär. Russiýanyň döwlet ýetişçiligindäki energiýa lähigine Gazprom we Ukrainanyň naftagaz kärhanasy rus gazyny Ukrainanyň üstünden tranzit arkaly Ýewropa aktarmak boýunça ylalasyň möhletini uzaltmak baradaky gepleşikleriň dowam etdirjekdiklerini aýtdylar. Häzirki 10 ýyl möhlet bilen baglaşylan ylalasyk dekabryň aýagynda tamamlanýar. 13-nji dekabrda Wienada Gazprom'un başlygy Alexey Miller we Naftagaz Ukrainanyň ýolbaşçylarynyň arasyndaky gepleşikler netijesiz tamamlandy. Häzir anyk bir zat aýdardan entek ýer, emma biz konstruktiw çemleşýäris diýip Naftagazyň dolandyrjy direktori Yuri Vitrenko özüniň Facebook hasabynda ýazgy galdyrdy. Vitrenko geçen ay Wienada geçirilen gepleşiklerden soň Moskwa bilen Kiýew ýylyň aýagyna çelini täze tranzit ylalaşygyna baglaşyp bilmeselerde Ukrainanyň Ýewropa aktarylan rus gazyny kesmejekdigini nykdady. Amerikanyň Awganystan boýunça ýürüýti wekili Zalmay Halilzad Pakistana sapar edýär. Ol 2 günlük saparynyň dowamında ýurt resmiýetlerine Awgan talabany bilen alınıp barylan gepleşikler barada maglumat berer. Pakistanyň döwlet mediýasynyň maglumatyna görä, Halilzad Islamabadyň paraçylyk gepleşiklerini ilerletmek boýunça tagallalaryna gowy baha beripdir. Pakistanyň we onuň gizlin gullugynyň jeňçi toparyna uly täsir ýetirýändigi aýdylýar. Geçen hepde Halilzad Katarın paytaxtı Dohoda Talavan bilen gepleşikleri yañadandan başlapdy. Bu mundan 3 ay ozal prezident Donald Trump'ın Awganystandaky 18 ýyllyk urşy soňlamak urundaky gepleşikleri toktatmagyndan soň taraplaryň geçiren ilkinji duşugy boldy. Şol bir wagtda 11-nji dekabrda Halilzad Talavanyň Amerikanyň Awganystandaky harby bazasyna eden hüjümünden soň gepleşiklere gysga wagtlyk ara kesme berilendigini aýtdy. Türkmenistan smart ýagny akyllı telewizorlaryň önümçiligini ýola goýmagy göz öňünde tutýar. 13-nji dekabrda ministrler kabinetiniň nowutaky mejlisinde berilen maglumata görä, Türkmen Senagat agentliginiň bilelikdäki kärhanasy aýdyň gizler hojalyk jemgyýeti tarapyndan ekranyň ölçegleri 32 düýüm, 42 düýüm we 55 düýüm bolan smart telewizorlary öndürmek planlaşdyrylýar. Resmi maglumatda televizorlaryň anyk haçan öndürilip başlanjakdygy we olaryň mümkin bahasy barada hem maglumat berilmedi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hepdäniň jemme gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Man kampaniýasynyň öňki ýolbaşçysy türkmen resmiýetlerine para bermekde aýyplanyp suw edilýär. Marynyň köçelerinde we dehkalarynda gözükçülük güýçlendirildi atly makalalar boldy. YHHG türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň iqtisadi behwitlerini düşündürdi. Marada raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Uçur biletleriniň viza kart bilen tölegi bir näçe aýa çekip bilýär. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Münhende sut edilýän Man Group kompaniýasynyň öňki ýolbaşçysy Türkmenistanda korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýplanýar. Derman almağı mümkinçiligi bolmadyk türkmenistanlylar ýüzärlik ýakyp özlerini bejerýärler. Marada döwlet idara kärhanalaryna we telekeçilere dekabryň ortasyna çelini täzil arçasyny bezemek tapşyrylda atly gepleşikler çekýär. Aşgabatyň häkimetleri ýene de split sistemalary aýyrýarlar. YHHG türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň iqtisady behwitlerini düşündürdi hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Aşgabat 2020-nji ýylyň bosagasynda Galyp dokumentler fabrikasy türkmen görnüşleri 49-njy hepde Azat adalga adam hukuklary atly videomuz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İň köp gurrunga edilen söhbetdeş çeken makalalaryň bäsligine Man kompaniýasynyň öňki ýolbaşçysy türkmen resmiýetlerine para bermekde aýyplanyp suw edilýär. Marada raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Türkmen howa ýollary Britaniýa uçuşlaryny dikeltmezlik kararyna geldi. Türkmenistan bitaraplyk bayramyny belleýär. Türkmen alymy, Türkmenistanyň bitaraplyk siýasaty öz gözbaşyny parfes halygyndan alyp gaýdýar. Atly makalalarymyz girdi. Gazerli dinleyiciler sizi hem Azatlyk Radiosynyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.
Azatlyk Radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Germaniýanyň Man Group kompaniýasynyň öňki ýolbaşçysynyň korrupsiýa bilen baglanykda 9-njy dekabrda Münhenniň sudunda seredilen işi Türkmenistanyň Türkmennewit kompaniýasynyň öňki ýolbaşçylaryna 2002-nji ýylda we 2007-nji ýyllar aralygynda berilen ençe millionlyk para degişli. Bu warda Azatlyk Radiosyna Münhenniň prokuraturasynda aýtdylar. Hususanda prokuraturanyň maglumatyna görä, Türkmennewitiň öňki ýolbaşçysy Sapar Mehmet Weliýewiň gözükçüligindäki hasaplary German kompaniýasy tarapyndan para hukmunda 8.4 million euro geçirilipdir. Muňa derek Man kompaniýasy 10 million euroluk kontraktlara eýe bolupdyr. Azatlyk Radiosy 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Weliýewiň türmede ýogulandygyny habar beripdi. Temany Güzel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Münhenniň baş prokuraturasynyň Azatlyk Radiosynyň sowallaryna beren resmi jogabyna görä 1999-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň karary bilen Türkmennewit döwlet konsernine Germaniýanyň Man korporasiýasynyň düzümine girýän Man GHH Ölgaz GmbH kompaniýasy bilen umumy bahasy 233 million German markasyna barabar şertname baglaşmagy ruhsat berilipdir. Şol ýylyň maý aýynda Türkmennewitiň başlygy Sapar Mehmet Weliýew Şol kompaniýanyň müdiri bilen şertname baglaşypdyr. Onuň ady suw diýişiniň bähwidi sebäpli agdalmaýar. Şertname boýunça German kompaniýasy Körpeje gaz ýatagynda gaz kompressor stansiýasyny dolu gurup bermeldi. 9-njy dekabrda kompaniýanyň 69 ýaşly öňki ýolbaşçysy oňa 2011-nji ýylyň 8-nji dekabrynda ýöňkelen aýyplamalaryň esasynda Münhende suw edildi. Azatlyga suw edilýäniň ady mälim bolsa da, biz onuň günäsiniň entek subut edilmänligi sebäpli adyny agdamakdan saklanýarys. Azatlyga mälim bolşuna görä suw edilýäniň türkmen tarapy bilen dieslapky şertnamany gol çekmänligi ihtimal, emma ol guman edilýän galplyklaryň amala aşyrylan döwründe German kompaniýasyna ýolbaşçylyk edipdi. Azatlyga goşan maglumatlara görä suw edilýäniň garamagyna 2016-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda başlandy. Emma suwdyň başlanmagyndan soň suw edilýäniň saglyk ýagdaýy ýaramazlaşypdyr we munyň bilen baglanykda dinglenşik ýa-da tesdirlipdir. Suwdyň duşanby güni geçirilen dinglenşiginde suw dedilýän adam kanun bozmalary gyýdakleýin tasdiklapdyr. Zuddoýça saýatyň gazety onuň Türkmenistanda korrupsiýa adaty zatdy diýip aýdan söýlerini seçirler. Materiallardan mälim bolşuna görä 2002 ýylyň oktýabr aýynda Man GHH Oil Gas GmbH şirketini öz düzümine goşan Man korporasiýasyna degişli beýleki bir kompaniýa Ferrostal GmbH tarapyndan Körpejede planlaştırılan gaz kompresör stansiyası için umumi bahati 34 milyon euroluk 6 tane gaz kompresör veriliptir. Hut şu kompresörlerin berilmegi baradaki gepleşiklerin devamında kararları kabul etmeye cevapkar Türkmen resmileri şertnamada görkezilen bahadan 5% möçverinde para garaşyandıklarını duyduruptir. Şonda German kompaniyasının cevapkar vekilleri Türkmenlerin pul sorumagyna cevap hükmünde harajatların sanawyna şertnamanın umumi bahatının 6 ve 10% aralığını emele getiren yörite komissiya atlı bir bölümü koşuptur. Ama bundan son Türkmen tarafı proyektin mali eleştirilmelerini uzağa çektiriptir ve şu sebepten gaz kompresör stansiyasının kuruluşuğu başlanmandır. Türkmen nevitin resmileri öz kararlarının para bağlı olacağını açık duyduruptur. En sonunda karışılmadık çıktıcılar deyilip atlandırılan ılalaşık bağlaşılıptır. Ona layıklıkta proyekt Türkmen nevit tarafından önünden edilen tölege tasında amala aşırılmalı deyip. Neticede stansiya 2016 yılın 21-ci iyununda kurulup utarıptır ve Türkmen gaznasına 114 milyon euro duruptır. Мюнхенде суд edilen Man kompaniyasına degişli şirketin önkü baş müdiri Türkmen tarapyna tölenen para barada habarly bolmakda guman edilýär. Proýekt amala aşyrmak üçin ol dil düşüge baş goşup para bermek bilen ulalaşdy diýilip prokuraturanyň Adatlyk radiosynyň soraglaryna jogap berip ýazan hatynda edilýär. Duşanby güni suwdyň çykyşynda German kompaniýasynyň önkü müdiri netijede kimin pul alandygyny özüniň bilmeýänligini aýtdy. Derňewiň anyklamagyna görä 2002 ýylyň 22-nji ýuly we 2007-nji ýylyň 26-njy ýanwary aralygynda dürli galyp kontraktlaryň we araçlaryň üstü bilen Türkmen Nevit döwlet konserniniň resmilerine 8,4 milyon euro para berilipdir. Bu pul Türkmen Nevit konserniniň başlygy we öňkü döwlet ministri Tapar Mehmet Weliýewe berilipdir. Ýatlasa Gazatlyk radiosu 2017 ýylyň oktýabr aýynda türme tutuklugyndaky Weliýewiň jesedinin garandaşlaryna tapşyrylanlygyny habar berdi. 2005 ýylyň 10-njy awgustynda öňkü prezident Niýazow Weliýewi işde goýup beren düýpli kemçilikler we wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalananlygy sebäpli ähli wezipelerinden boşadypdy hemde kanun goraýjy organlaryna 20 günüň dowamında deriňew geçirmegi tapşyrypdy. 2005 ýylyň 19-njy sentýabrynda Türkmenistanyň baş sudy ony 24 ýyl türme tutuklugyna hökm edipdi. Adatlyk radiosu kommentary almak üçin Türkmenistanyň degişli idaralaryna ýüz tutdy, emma edilen ençeme finansçylyklar başa barmady. Man korporasiýasy Türkmenistandaky korrupsion jinayetçiliklerde ayblanan ýeketäk German kompaniýasy däl. 2010-njy ýylda Germaniýanyň Daimler kompaniýasy ýokary wezipeli türkmen resmiýetlerine para bermekde ayblanypdy. Hususan 2010-njy ýylyň fevral aýynda awtomobil konserni Daimler-iň Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowa dogulan gününe bahasy 300 000 euroluk Mercedes awtobusy ony sowgat berenligi anyklandy. Şol döwürde bu kompaniýa Türkmenistanyň hökümetine onlarça lüks awtobusy satmak barada gepleşip geçirýärdi. Mercedes awtobusy öndürýän kompaniýa 2010-njy ýylda korrupsion galplyklar bilen bagly Diňer Birleşen Ştatlarda 185 milyon dollar möçberinde jerime töledi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şu aýyň başynda täze ýyla berk taýýarlyk görmegi tapşyrmagynyň ideýany ýurdun dürli künjeklerinde yerli häkimetler bu bayramçylyk bilen baglalykda mejburi çäreleri görüp başladylar. Mardaky täze ýyl mejburi taýýarlyklar barada Maksat Ataýew maglumat berýär.
Mara welaýatynyň döwlet edara karhanalaryna häkimliginiň täze ýyl açygyny 15-nji dekabrçyň bezäp taýýarlamak boýunça buyruk berildi. edildi. Häkimlik vilayetin çägindäki her bir hususy dükany ýerlerine dükanlarynyň öňünde täze ýylar çatyny oturtmagy ýa-da dükanlaryň aýnalaryny täze ýyl bezekleri bilen bezemegi tapşyrdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy dekabrda Maradan habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä vilayet merkezinde täze ýylar çatyny oturtmak boýunça döwlet edara kärhanalarynyň ýolbaşçylaryna vilayet häkimligi tarapyndan dilden görkezme esasyny berildi. Onuň tasdiklamagyna görä Marinyň merkezinde döwlet edara kärhanalarynyň hasabyna bedeljek arçadan daşgary her bir hususy dükany ýerlerine dükanlaryň işigine ya arça bedaw oturtmak ýa-da dükanlaryň pencerelerine ýanyp sönýän çyrylary we beýleki bedewleri asmak tapşyryldy. Habarçy bedegi işlerinin vilayet häkimi tarapından yürüyüte bağırlanacaktığını habar veriyer. Adamlar giyeceti bile ne işlemel edildi. Mar vilayetinin häkimi 15. dekabr günü vilayetin ähli köçelerine hut özünün aylanacaktığını ähli edara başlıklarına duydurdu. Hem mesudan okotlarının işiklerine hökmanı suratta bedegi işlerini geçirmeli deyip azatlığın habarçısı hoopsuzluk yağdaylar sebeple adlandırılmadlık şertine Mar'dan habar verdi. Ol täze ýylar çatyny değişli käbir çykdajylary öwrenýär. Arçalara daklyan kiçi çyrylaryň bahalary 30 manatdan 100 manat aralygynda, arça asylýan oýunjaklar 20 manatdan başlanýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä vilayet merkezine satylýan täze ýyl bedewleri esasan Hitaýda öndürilýän oýunjaklar we bedewlerdir. Habarçy vilayetiň ähli edara kärhanalaryna täze ýylyň bedew we taýýarlyk işleri üçin büdjet eşgärlerinden pul ýygnalýanlygyny habar berýär. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Mar vilayetiniň häkimliginden kommentary alyp bilmeýär. Vilayet häkimligine täze ýyla taýýarlyk işleri bilen bagly badalýan işçilik prezident Berdi Muhammedowyň 2-nji dekabrda Aşgabatyň hemde vilayetlerin häkimleri bilen geçiren video şekilli iş maslahatyna täze ýyla bir taýýarlyk görmegi tapşyrmagynyň ýygyanyna gabat gelýär. Şonda prezident bayramçylyga taýýarlyk işlerini köp sanly döwlet düzümlerini we edaralary çekmegi tapşyrypdy. Şu günler Türkmenistanda täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görülýär. Ýatdyryp geçsek mundan 4 gün öňe 5-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň vilayetdäki habarçysy yerli häkimiýetleriň Mar şäheriniň edara kärhanalarynyň öňünde täze ýyl arçasyny gurnumagy talap edýänliklerini habar verdi. Onun tasdiklamagyna görä Marada büdjet işgärlerinin her bir döwlet edara kärhanasynyň öňünde gurulacak täze ýyl arçasy üçin adam maşyna 10 manat mösbürüne pul ýygnalýar. Onun maglumatlaryna görä täze ýyl arçasyny degişli dilden görkezme esasyny pul ýygnalýan raýatlaryň hatarına Marinyň hastahanalarynyň işgärleri we sport mekdepleriniň okuwçudyr işgärleri hem girýär. Beýleki tarapdan 5-nji dekabrda Azatlygyň Lewap welaýatyndaky habarçysy hem türkmen awadyň 1-nji, 2-nji, 7-nji, 12-nji we 15-nji mekdeplerini okuyan okuwçulardan mekdeplerin daşını bedemek üçin hem de otoğların bedek işleri üçin pul yığınılyanlığını xabar verdi. Devlet medyası täze ýyl bayramçılığına tayyarlık çarelerinin çagününe edara kârhanaların işgərlerinden edilyen mecburu talaplar ve yığınılyan pullar varada kelamağız gurrun etmeyer.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azy karitlarynyň tölegilerini diňe bank kartlary arkaly amala aşyrmak talap edýän Aşgabatyň döwlet dukanlarynda tölek terminallary kadaly işlemeýär. Dolurak maglumat bilen Sehra Gulamna bi tanystyryar.
Türkmensanyň kronikasy neşriniň özü ýurdu içinden habarçylaryna salgylanyp 11-nji dekabrda beren maglumatyna görä 9-njy dekabrda käbir dukanlarda aýratynda paýtagtyň Baba Annanow köçesiniň urunda yerleşýän Ýalkym dukanynda terminallar işlemegini beseden soň satyjylar tölegleri nagt görnüşinde talap edip başlady. Bir nagt pul bilen dukany gelenmezde satyjylar kart bilen tölemegi talap edýär. Indi ähli pulumyzy karta salanmazda bolsa nagt tölemegi sorýarlar. Her maşgala 10 ýumurta satýarlar. Onun üçin şunça problemi dörü diyerler deyip neşir alcıların birinin sözlerini titirledi. Aşabadın devlet dükanlarında tölök terminallarının kadalı işlemediliği bilen bağlı maglumatları Adatlık Radyosu'nun havarçıları hem tasdiklap bu yağdayın vaqtal vaqtal yüze çıkayandığını aydiyarlar. Geçen iptanın çarşenbe ve penşenbe günleri şehirdeki dükanların köpüsünde tölök terminalları işlemedi. Satıcılar adı karitlerinin tölöklerini bank kartları arkalı delde nalt görünüşünde kavul ettiler deyip hopsuzluk aladalar sebeple gidlinlik şertinde sökötteş olan havarçı 11. dekabrda gurrun berdi. Maglumat üçün aysak Türkmensanın Merkezi Bankının web saytında 2019 yılın 1. yanvarında tutuş yurt boyunca 29.815 tane POS terminalının hatavı alınandı ve olorun
10646 sansının Aşgabatda yerleşendigi bellenilýär. 15-nji noýabrda azatlygyň habarçylary döwlet dukanlarynda gyt haritlaryň nagt pula satylmagynyň besedilendigine, töleglerin diňe bank kartlary esasında kabul edilýändigine habar beripdiler. Şonda habarçylar bu talabyň ila tarasında näýelelik döredip howatirlenmeleri artdyrýandygyny aýdypdylar. Bu wakadan 2 hepde gowrak wagt soň 3-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy şäherde töleglery bank kartlary arkaly amalaşdyrmak talabynyň güýçlenmegi bilen işlemeýän raýatlaryň arasında bank hasaplaryny açdyrmaga synanşýanlary has köp görse bolýandygyny aýdypdy. Beýlik tarapdan ol Türkmensanyň käbir banklarynda şol sanda Rysxal bankda raýatlaryň manatda bank hasaplaryny açdyryp bilmän kösenýändigini hem bellepdi. Adatlyk radiosu Rysxal bank bilen habarlaşanda anonim şertde söhbetdeş bolan jogapkär resmi raýatlaryň bank hasabyny açdyrmak üçin başlygyň ýanyna girip ruhsat almalydygyny aýdypdy. Türkmensanda raýatlaryň gyt haritlaryň töleglerini amala aşyrmak bilen bagly baştan geçirýän bökdönçlükleri ýurtda ýumurtga, ýağ, un we çörek ýağly esasy azyk önümlerinin ilaty çäkli görnüşde satylýan. Aýlyklaryň köplenç öz wagtynda berilmeýän we bankomatlarda nagt pul ýetmezçiliginiň dowam edýän wagtyna gawat geldi. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Bu habarlaryň fonunda türkmen resmileri döwlet mediýasynda edýän çykyşlarynda ýurdun bank we maliýe pudowunyň digitallaşdyrylýandygyny, bularyň sanyny ulama geçirilýändigini aýdýarlar. Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji dekabrda ýokary gözekçilik edarasynyň başlygy Gadyrgelli Müşikow bilen geçiren iş maslahatynda iň täze tehniki terişdeler hemde bank hyzmatlaryny bazarlarda ornaşdyrmagy çaltlandyrmak meselelerine ünsü çekdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy 5-6 dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähwitleri YHHG-niň iň gowy tejribeleri atly seminar geçirdi. Bu barada guramanyň resmi web saýtynda habar berilýär. Maksat Ataýewiň berjek maglumatlaryny diňläliň.
2 gün dowam eden okuw sapagyna Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň, Milli howpsuzlyk ministrliginiň, içeri işler ministrliginiň, rahmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň, bilim ministrliginiň, döwlet migrasiýa gullugynyň, döwlet serhet gullugynyň resmileri gatnaşdy. Seminarda italiýalyk ekspert Ugo Melchiondo türkmen emeldarlaryna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň boşnamalaryna we halkara ýörelgelere gabat gelýän netijeli migrasiýa siýasatyny işläp düzmäge degişli gurallar warada gurrun berdi. Seminara gatnaşyjylar zähmet migrasiýasy bilen baglylykda döwlet ara hyzmatdaşlyklaryň hemde iki taraplaryň zähmet ulalaşyklarynyň bähbitlerini ýetirdiler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýol başçysy Natalia Drozd bu seminaryň Türkmenistany netijeli migrasiýa dolandyryş ulgamyny ösdürmäge ýardym berjekdigini aýtdy. Türkmenistany soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurt raýatlary iş gözlegine daşary yurtlara gidýär. Türkmen hökümeti yurttaki işsizliğin derecesi varada anık statistiki maglumatları köpçülüge yetirmeyer. Şol bir vaatın ödünü Azatlyk radiosunun yurt içindek havarçıları iş gözlegine daşary yurtlara varayan rayetlerin Aşgabatın aeroportuna yorlarının bağlanmak tuvuk gölçülüğüne duçar bolyanlıklarını vaatal vaatal havar veriyerler. Türkmenistanaky işsizligin derejesi barada halkara hasabatlarda gapma garşylykly sanlar berilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ýanwar aýyna çap edeni hasabatynda Türkmenistany işsizligin derejesiniň 2018-nji ýylda 3.13% deň bolanlygy ma'lum edildi. Degişli hasabat bu sanlar bilen bagly halkara zähmet guramasyna salgylanýar. Aziýanyň Ösüş Banky bu görkezliginiň 2018-nji ýylda 3.18% deň bolanlygyny aýdýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetine kanamdar çeşmesi 2017-nji ýylyň martynda ýurtda işsizligiň derejesiniň 60% golaýdygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Süwda Departamentiniň 2018-nji ýylda çap edeni hasabatyna Türkmenistany işsizligiň resmi bolmadyk görkezlisiniň 25-50% aralygyny aýdyldy. Galiberti'de Türkmenistan'ı işleyen rayetlerin avramlı bölüğü esasan devlet idarelerini işleyer. Birleşen Ştatların Kongres Kitaphanası'nın federal barlığı bölümündeki Türkmenistan bilen bağlı. bağlı malumatlarda 2003-cü ýylda Türkmenistanda işleýän raýatlaryň 90%-niň döwlet edaralaryna işleýändigi mälim edildi. Ýöne ondan soňky geçen döwürüň dowamyny bu ugurda anyk statistika aýdylmaýar. Beýleki tarapdan Ýewropa Birleşiginiň okuw täzim boýunça European Training Foundation agentliginiň hasabatyna 2013-cü ýylda Türkmenistanda işleýän raýatlaryň 75%-niň döwlete degişli bolmadyk edara kärhanalarda işleýändigi aýdyldy. Yöne yine de bu sanlar bilen bağlı devlet organlarının anık statistiki malumatları yok. Bütün Dünya Bankı 2015-ci yılda çap edeni hasabatını Türkmenistan'ı işleyen rayetlerin tas yarısına olayının yurdun obu hocalık pudoğunu zähmet çekeyenin aytti. Hasabatta değişli sanların 2003-cü yıldan beri tas ütkümenliği, bunun yurttaki giyin yayran işsizlikten haber veriyenlik aydıldı. Türkmen resmileri yurttaki işsizlik bilen bağlı halkara hasabatlardaki kapma karşılıklı sanları tasdiklap ya da inkar edip çıkış etmeyerler. Şol bir vaktin ödünü Evropada hoopsuzluk ve hizmettaşlık kuruması Türkmen emeldarlarına zähmet migrasiyasının iktisadi vehfiyetlerini düşündüryen vakti Türkmenistan'ı iş üçün daşarı yurtlara çıkan rayetlerin resmi sanı melimnel. 2018-ci ilin dekavrına de diplomat neşirine veren interviyosuna hukuk koruyucu Farid Tuhbatulin daşarı yurtlardaki Türkmenistan'ı migrasiyasını Grantların sanının 500 min adım teorevini düğünü çakladı. Şu ýylyň maýyny Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn ygtybarly çeşmesi Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň geçiren ýapyk barlaglaryna salgylanyp soňky 10 ýylda 1 million 900 000 töwereg Türkmenistanlynyň ýurdu terk edenligini habar berdi.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türk mediýasy Türkiýanyň ýokary hujaýlarynda 17 mingden gowrak Türkmenistan studentiň bilim alýandygyny habar berdi. Bu ýagdaýlaryň jikme-jiklerini Sehra Gulamna biden diňläliň.
Milliyet Neşirinin 11. dekabrda çap eden habarına göre häzir kwag Türkiýede okuyan daşary ýurtly studentleriň jemi sany 154,505-e ýetipdir. Türkmen sanly ýaşlar bu sanawda daşary ýurtly studentleriň sany boýunça 3-nji orny eýleýär. Türk ýokary hojalarynda okuyan daşary ýurtly studentleriň iň uly bölegini Siýriýaly ýaşlar emele ýetirýär. Ýurtda 27 mingden gowrak Siýriýaly student okuyar. Siýriýany 19,383 student bilen Azerbaýjan ýetirýär. Sanawda 3-nji ornu Türkmenistanly studentler eýleýär. Türkiýanyň üniversitetlerinde jemi 17,571 türkmen studenti okuyar. Olaryň 672-sy Anadolu Üniversitetinde bilim alýar diýilip neşiriň habarynda aýdylýar. Milliýetiň habarynda bu sanlaryň çeşmesi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň Türkiýanyň statistika gullugundan we bilim ministrliginden maglumat almak synanşyklary hem häzirlikçe başa barmady. Türkiýe Türkmenistanly ýaşlar tarapyndan ýokary bilim almak üçin ýykyn edilýän esasy ýurtlaryň biri hasaplanylýar. Muharramazdan türkmen häkimetleri ne Türkiýede ne de dünýäniň beýleki ýurtlarynda okuyan türkmensanly studentler baradaky statistiki maglumatlary köpçülige mälim edýär. Şeýlede türkmensanyň resmileri we döwlet mediýasy türkmen studentleriniň daşary döwletlerde okap ýören wagty ýüzeýiz bolýan kynçylyklary, şol sanda ýurdun banklary tarapyndan berilen plastik kartlardaky puly nakdlaşdyrmak we okuw tölewlerini öz wagtynda geçirmek bilen bagly bökdünçlükler barada hiç saat aytman gelýärler. Türkiýede okuyan türkmen sanly studentleriň adynyň 4 sansynyň 11-nji dekabrda berilen maglumatyna görä, indi noýabr aýynyň başyndan bäri olar öz kartlarynyň düýpden pul çekip bilmeýärler. Mundan öň türkmen banklarynyň kartlarynda günde 100-150 türk lirasyny, ýagny ortaça 15-23 dollary nakdlaşdyryp bolýardy. Mundan ozalky aýlarda şuňa meňdeş problemalar barada Ukrainada, Belarusda, Russiýada we Täjikistanda okuyan türkmen sanly studentler hem habar beripdiler. Galyberse de daşary devletlerde okuyan studentlerin ençemesi Tomus Kıyadı gışkı dıyın çalış mögüsümünde öylerine Türkmenistan'a barında gaytadan yurttan çıkmakta dürlü kıyınçılıklar bilen yüzeyiz olyarlar. 19. Avgusta Azatlık Radyosu bilen anonimlik şertinde havarlaşan bir Türkmenistanlı Tomus Kıyadı'nın çalış üçün Demiradı Kipir'den Türkmenistan'a baran student Kıyız Doğun'un Aşavadın aeroportundan izine koy verilmeyendiğini haber veripti. Aradan bir yarım ay çemesi sonra yani 1. Oktyabr'da gaytadan havarlaşan Raet, Gıydoğun'u aşavattan çıkarma üçün özlerinin Türkmen hakimiyetlerine münlörçe dolar para vermeye mecbur bulunduklarını gurrun verdi. Bu havarların fonunda has takıyı 28. Oktyabr'da Türkmenistan'dan daşarı yurtlarda bilmeleyen Türkmen studentlerine pul uğratmak bilen bağlı tazı çeklendirmenin girdilendiği haber verildi. Türkmenistan'ın kronikasının malumatına göre daşarı yurtlarda 1. yukarı okuğu tamamlap 2. yukarı okuğuna devam edenlere vize bank kartları arkalı pul koy vermek kadağın edildi. Türkmen resmileri bu malumatları ne tasdiklap ne de inkar edip çıkış ediyerler.
Gepler yer Azatlyk Radiosu. Kadirli dinleyiciler sunun bilen hepdeniň jemmi gepleşigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk Radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym.